Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ta teden jutranje kmetijske nasvete pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. V današnjem jutru pa je z nami gospod Marjan Špur, vodja oddelka za živinorejo. Dobro jutro.
Dobro jutro vam v zimsko Ljubljano in seveda vsem dobro.
Poglejte, kar veliko korakov je potrebnih in kar dolgo časa vzame, da kmet vzgoji dobro kravo mlekarico. Če se danes ozreva na to področje, to smo namreč obljubili našim poslušalkam in poslušalcem, kaj bi vi predvsem izpostavili?
Torej, res je, pot do dobre krave molznice je dolga, lahko rečemo neskončno, če gledamo v tem krogotoku življenjske pač proizvodnje, dolgoživosti in vsega tiste, čemu rečemo v paketu zdravje, dolgoživost, visoka proizvodnja, enako poti do uspeha. To se pravi kot ključna, osnovna zgodba te poti je v vsakem primeru eno dobro sodelovanje, bi tam rekli, med rejcem in samo živaljo v njegove črede, kar je preko seveda lastnosti, ki rečemo opazovanje živali. V vsakem primeru rejec to živaljo od samega načrtovanja črede, potem pripusta, brejosti živali, vse te ukrepe rejec spremlja skupaj z živaljo in normalno, da potem tudi z tega želi dobiti nekaj čim boljšega v naslednji generaciji. Torej, financa, recimo, če bi tam rekli, oziroma v številka, rejec, ki ima lastno zrejeno telico na dvorišču, trenutno v to telico vloži obremeni kmetijo nekako z 1500 do 1900 evri, če govorimo o breji plemenske telici zrejeni iz lastne črede. Se pravi, govorimo o stroško. Potem govorimo lahko recimo o tej zgodbi o pretiranem remontu, ki seveda rejca bremeni, če gremo najprej površinske lastnosti, z 7,8 centa na liter mleka, se pravi, ki se ga mora kalkulirati v strošek, če žival prehitro izloči, kajte živali so v črede, ponavadi postanejo tisto, da začnejo prenašati iz nule neki dobiček tam od tretje laktacije naprej. Vsi pa vemo, da temu ni tako, kajte živali pri nas prehitro odhajajo iz same črede, kar pomeni izgubo na samem dvorišču oziroma črede.
Gospod Marjan Špur, kaj pa pogled na samo telitev?
Žival mora biti seveda 2 do 3 dni pred telitvijo preseljena v sam porodni boks in tukaj normalno je prva seveda lastnost oziroma naloga rejca, da tudi za ta prostor poskrbi. Čisto na kratko, ta prostor mora biti nekako najmanj 10 kvadratnih metrov, suh, miren, čist, z ogromno dobre suhe stenje, se pravi slame, in pa prezračevan. To posebej pride poštev v poletnih mesecih, ko priteka velika vročina in seveda pomeni za žival ogromen stres. Potem porodni boks se ne more nikoli uporabljati kot prostor za bolne živali. Potem recimo pri samem porodu nikoli ne pospešujemo poroda, pač pa naj to napravi naravni proces, tako kot to poteka v naravi. Razen v primeru, da bi se karkoli zakompliciralo, je ta porodničar samo toliko zraven začetku, da preveri, če je tele pravilno namaščeno in vse ostalo in potem se počaka, da se to potem preko naravnega procesa stvari opravijo s pomočjo seveda ljudi, če je to potrebno. Potem naprej, seveda, koliko bi uporabljali pri porodu mehansko pomoč, moramo tukaj biti zelo previdni, kajte govorimo o sredstvu, ki seveda z napačno kontrolo človeka lahko povzroči strahovito škodo pri sami kravi teleto oziroma lahko pride tudi do samega pogina teleta po porodu zaradi poškodb seveda. Če kakorkoli ocenimo, da zadeva, kar se tiče poroda, ne bi bila uspešna, potem normalno pokličemo veterinarja, ki seveda z svojimi strokovnimi posegi pomaga temu teleto, da preživi in potem normalno tudi, da seveda se vzredi.
Gospod Marjan Špur, še pogled na pravilno oskrbo teleta po porodu.
Kar je bistvenega pomena, najprej seveda, da ga žival poliže, če ga noče polizati. Tu se gre predvsem za to, da mu postavi dlako, seveda, ko sem pogaliže v pravi kot, da se tele čim prej suši. Potem pa seveda temu teletu, tudi če je po noči podarjam, moramo zagotoviti čim prej napoj. Govorimo o kolostrumu, o mlezivo, ki je vitalnega pomena za to tele v prvih urah življenja, se pravi nekako 2 ure, to se zapomnimo, 2 litra, litra pa pol mleka, mleziva, kolostruma damo takoj teletu, da popije, normalno takoj pomože toplega premena temperature, s tem si on takoj okrepi svojo imunsko seveda lastnost, da dobi proti telesa. Potem sledi dezinfekcija popka in zatem takoj seveda tele prenašamo suho, dolgo nastano bivališče. Potem pa še seveda recimo okrog oskrbe krave, torej fiksacija krave, če je potrebno v vsakem primeru v porodnišnici, je potrebna. Potem kravi ponudimo vedno po porodu nekako 30, lahko tudi več litrov mlačne vode, s katero ona nadomesti površino zaradi izgube tekočine in pa same teže teleta znotraj svojega telesa in s tem preprečimo čist preprosto poceni vodo, dislokacijo srišnika, potem koliko so živali nagnjene k mlečno, se pravi poporodne mrzlice, tudi tukaj seveda takoj poskrbimo preventivno z odmerke kalcija, ki jo lahko dajemo živalim pred porodom, samem porodu in pa takoj naprej. Kontroliramo seveda tudi še temperaturo živali, saj 8 do 10 dni po porodu in če temperatura narašča čez 39,5 stopinje, takrat je potrebno seveda takojšno pomoč veterinarja.
Postavlja se seveda tudi vprašanje, kako preprečevati poporodno mrzlico in ketozo, ti dve bolezni pravzaprav, ki največkrat povzročata težave slovenskim govedorejcem.
Govorimo o dveh pojavih, ki jih lahko preventivno pri kravah po porodu preprečimo. Govorimo o eni zgodbi, ki smo že rekli prej, mlečna mrzlica, krava preprosto obleži. Pojav se zgodi 2 do 3 dni po telitve, pomanjkanje seveda vzrok osnovni je kalcij. Dodajamo seveda vitamine, presnovo kalcije, fosfor, selni, pretelitve in pa na osnovi pripravka potelitve. Potem seveda, kar je tukaj bistvenega pomena, vse to lahko preprečujemo oziroma preventivno dajemo preko izbalansiranega krvnega obroka. Potem sledi seveda ketoza, presnova ne deluje zaradi preveliki razgraden, intenzivno razgraden maščob, pride do sindroma zamočenosti jeter in tak naprej. Tukaj jeter napravlja svoje funkcije in seveda lahko vode kasnejše motnje plovnosti. Ukrepi so taki, da za intenzivne natacije presušitve prilagodimo obrok, ponovno govorimo o izbalansiranem obroku in pa stabilizacija za energetsko presnovo z raznimi propilen glikoli, propilnati in tak naprej.
Gospod Marjan Špur, hvala lepa, vse dobro vam želim.
Hvala tudi vam, vse dobro v Ljubljano in pa na svidenje prihodnič.